Yigit o'z yo'lini qanday qilib sof saqlar? Sening kaloming bilan yursa bu bo'lar. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugungi suhbatimiz yoshlar, asosan yosh yigitlar haqida bo'ladi. Muqaddas kalomda Xudovand yosh yigitlarga tegishli yo'l-yo'riqlarni bergan. Yoshlik davri insonning kuch-quvvatga to'lgan payti bo'lishi bilan birga shu paytda uning miyasi juda ko'p ma'lumotni qabul qilishga, o'rganishga qodir bo'ladi. Bu payt insonning to'g'ri qaror qilish payti ham hisoblanadi. Mana shu damda qilingan to'g'ri qaror insonni kelajakda muvaffaqiyatga yetaklaydi. Aynan shuning uchun ham kalom yoshlar haqida juda ko'p yozadi. Muqaddas kalomdan joy olgan voiz kitobida yoshlarga tegishli o'gitlar bor. Bu o'gitlar qanday inson bo'lish kerakligini, hayotda qanday yashamoq joizligini o'rgatadi. Keling, shu kitobdan bir parcha o'qib ko'ramiz.
Shamolni ko'rib qo'rqqan hech qachon urug' ekmaydi. Yomg'irdan xavfsirab bulutni kuzatgan hech qachon hosil o'rmaydi. Onaning bachadonidagi bolaga qanday qilib jon kirishni bilmaganingdek, hamma narsani sodir qiladigan Xudoning ishlarini bilmaysan. Urug'laringni ertalab ekkin. Kechqurun ham qo'llaring bo'sh o'tirmasin, chunki sen qaysi biri, unisimi yoki bunisimi yaxshi o'sishini bilmaysan. Balki ikkalasi ham yaxshi o'sar. Bu oyatlar yoshlarni mehnat qilishga, Xudoga umid qilishga o'rgatadi. Inson yoshligida juda uzoq vaqt mana shunday yosh va navqiron, kuchga to'lgan holatda yashaydigandek tuyuladi. Hech qachon kuch-quvvat va sog'liq uni tark etmaydigandek. Shunday havoyi fikrlar bilan noto'g'ri ishlar qilib qo'yganini keyinroq, yoshi 40 dan oshgandagina biladi.
Shunday bo'lmasligi uchun Xudovand o'z kalomi orqali yoshlarga maslahat beradi. Yorug'lik lazzatlidir. Quyoshni ko'rish ko'zlar uchun ham yoqimlidir. Uzoq yillar yashaydiganlar ham har bir yashagan kunlardan zavq olsin. Hali ko'p qorong'ulik kunlari bo'lishini esda tutsin. Hamma keladigan narsalar yelday o'tib ketadi. Ey yigit, yoshligingda rohatlan. Yuraging seni zavqlantirsin. Ko'ngling orzu qilgan, ko'zlaring xohlagan ishni qilgan. Lekin bilib qo'y, har bir qilgan ishing uchun Xudo seni hukm qiladi. Qayg'urmagin. Tanang og'riqni bilmasin. Chunki yoshlik hayot tongi yelday tez o'tib ketadi. Bu oyatlar ham yigitlarga yoshlik davrini mulohaza bilan samarali o'tkazishni ta'kidlaydi. Kishi yosh paytida mehnat qilgani, biror bir mas'uliyatli ishni olgani yaxshi. Shunda yoshligidan hayot, yaqinlari qadrini biladi. Hayotda o'z o'rnini topishni o'rganadi.
Hayotning har bir onini donolik bilan yaxshi ishlar qilib o'tkazadigan va undan unumli foydalanadigan yoshlar o'z qadrini ham bilishlari kerak. Uning bilimini, donoligini va mas'uliyatli vazifasini hech kim suiiste'mol qilmasligi kerak. Kalom ham shunday deydi. Sening yoshligingni hech kim xor qilmasin. Sen so'zda, yurish-turishda, muhabbatda, iymonda, pok ruhda imonlilarga o'rnak bo'l. Men kelgunimcha tilovat, nasihat va ta'lim bilan mashg'ul bo'lgin. Xudovand yoshlarga ruhiy hayot bilan bilim olishni barobar olib borishni buyuradi. Bundan chiqdiki, yoshlar ko'cha-kuyda bezorilik va ayshu-shirat qilib vaqtlarini o'tkazmay, Xudo buyurganiga ko'ra uning amrlariga amal qilib, bilim olishning payidan bo'lishlari kerak. Bizdan avval yashab o'tgan mashhur shaxslar hayoti haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizlarga bu borada yordam beradi.